Бишкекте кечки саат 6:30 болдуудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен кадырман угармандар, бул уктуруубузда кыргызстандыктарды соңку кезде көбүрөөк кызыктыра баштаган тифкоин деген криптовалюта тууралуу айтып беребиз.
Мисалы 10 тифкоин берсе, 10 деп жазасың да, отправить дейсиң, ага 10 сенин счетуңдан 10 кетет.
Укугум бар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынан турак жай сатып алуудагы мыйзам бузуулар тууралуу сөз кылабыз.
Вот этот договор без подписи жүрүп түр.
Жана программабыздын соңунда Венгриянын борбору Будапештте көргөзмө өткөрүп жаткан кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн өнөр арканасына барып келебиз. Бүгүн 28-февраль, күнгө дүйшөмбү. Программаны мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы? Беларусьтун Гомель шаарында Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсү башталды. Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Макей тараптарды чогултурууга чакырып, алардын коопсуздугуна Александр Лукашенко жеке өзү кепилдик берерин айтты. Эки тараптын үстөлдө отурган сүрөттөрү жана видеолору жарыялануда. Украиналык делегациянын курамында эл кызматчысы фракциясынын төрагасы Давид Арахимия, коргоо министри Александр Резников, Украина президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк, тышкы иштер министринин орун басары Николай Тачиц, Украинанын парламентинин депутаты Кырымдык Рустем Умеров жана үч тараптуу байланыш тобунун өкүлү Андрей Костин бар. Орусиялык делегацияда болсо президент Владимир Путиндин жардамчысы Владимир Мединский, Орусиянын Беларусьтагы элчиси Борис Грызлов, депутат Леонид Слуцкий, тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко жана коргоо министринин орун басары Александр Фомин барган. Мунун алдында Украинанын президентинин кеңсеси Орусиянын өкүлдөрү менен сүйлөшүү үчүн Киев жөнөткөн расмий делегация Украина менен Беларусьтун чек арасына барганын жазган. Гомель шаары Украина Беларусь чек арасына жакын жайгашкан. Тараптар жолугушуучу жер боюнча буга чейин мунасабат таппай келишкен. Киев орус тарап алардын багынып беришин талап кылышканын, мындай шартта сүйлөшүү мүмкүн эместигин айтып, кездешүүдөн баш тарткан болчу. Орусиянын Роскомнадзор мамлекеттиги мекемеси Эркин Европа Азаттык радиосу корпорациясынын долбоору Настоящее время телеканалынын сайтын расмий түрдө бөгөттөдү. Бир күн мурун мекеме телеканалдан Орусиянын Украинага карата чабуулу жөнүндө маалыматтарын өчүрүп салууну талап кылган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флайн муну Путиндин Украинага каршы кылмыштуу согушу жөнүндө чындыктарды жашыруу аракети катары баалап, холдинг бул талаптарды аткарбай турганын билдирген. Настоящее время телеканалынын сайты Current Time TV деп аталат. Бөгөттөөдөн кийин Орусиядагы окурмандар ага VPN аркылуу кирип турса болот. Роскомнадзор мурдараак Новая газета, Медиа зона, Дождь жана башка жалпыга маалымдоо каражаттарынан Украинадагы окуяны согуш деп атаган материалдарын өчүрүүнү талап кылган. Бул сайттарга азырынча чара көрүлө элек. 24-февралда Орусия Украинага чабуул жасап басып киргенден бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда жүздөгөн адам курман болгону тууралуу маалыматтар бар. Кыргыз бийлиги Украинадагы мекендештерди чыгарып кете баштады. Бүгүн Киевтен 107 кыргызстандык Венгрияга чыгып кеткенин элчи Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирди. Алардын 34 балдар. Кыргыз жарандарына элчилик автобусу уюштурду. Киев, Харков, Одесса, Львов шаарларында кыргызстандыктарды убактылуу кабыл алчу жайлар ачылган. Орусиянын айрым банктарынын SWIFT системасынан өчүрүү тобу келдиги Кыргызстанда банктардын кардарларынын төлөмдөрүн токтотууга алып келбейт. Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева Орусиядагы кыргыз мигранттарынын Кыргызстанга акча которууларына да кыйынчылык жаралбайт деп бүгүн пресс-конференцияда билдирди.
Жана эл аралык төлөм системалары аркылуу келип аткан мигранттардын каражаттары үзгүлтүксүз түрдө келе берет. Анткени SWIFT системасы менен эч кандай байланышы жок. Анткени баардык могу акча которуу системалары Россиялык банктар аркылуу биздин банктар менен негизги түзмө түз келишимдин негизинде жүргүзүлөт.
АКШ, Евробиримдик жана алардын өнөктөштөрү Орусиянын Украинага согуш ачканы үчүн санкцияларды катаалдатып, айрым орус банктарын SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системадан өчүрмөй болгон. Кыргыз-Тажик чек арасынын дээрлик бир жылдан бери жабык турушу Тажикстандын Согду облусунун экономикасына терс таасирин тийгизгенин Азаттыктын тажик кызматы жазды. Анда 2021 жылы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы сооданын көлөмү экономикалык кызматташтыктын тарыхындагы эң төмөнкү деңгээлге жеткени айтылат. Тажик бийлиги көрсөткүчтөр таптакыр жок болуп кетиши мүмкүндүгүн четке какпайт. Согду облусунун статистикалык башкармалыгынын директору Нахат Хакимзада 16 февралда билдиргендей, былтыр Кыргызстан менен соода жүгүртүү 25.1 миллион долларды түзсө, анын дээрлик 3.5 миллиону экспорт, калганы импорт. Бажы департаментинин адистери Тажикстандын түндүгүндөгү бир катар эл эт аймактары түшүм сатып жамбаккандыктан чек арадагы сооданын кыскарышы тынчсыздандырат деп белгилешүүдө. Былтыр жазында чек арада 10 адамдын алып кеткен куралдуу кагылышуудан кийин Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси оор сыноого кабылды. Кыргызстан чек араны бир тараптуу жапкан. Тек чектеш аймактагы акыркы жаңжал 27 январда болду. Эки өлкө чыр чатактарда бири бирин күнөөлөп келүүдө. Бүгүн юридикалык жактардын бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу мөөнөтү аяктады. Бул тууралуу салык кызматы эскертти. Салык декларациясын ата мекендик уюмдар, дыйкан жана фермердик чарбалар, Кыргызстанда туруктуу мекемесин түзүү менен иштеген чет өлкөлүк уюмдар тапшырууга милдеттүү. Ал эми 1 апрелге чейин мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер жана патенттик негизде иштегендер, автоунаасы барлар, кыймылсыз мүлк ээлери салык декларациясын тапшырууга милдеттүү.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Эми программабыздын баяндар макала бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип дүйнөдө виртуалдык активдердин өнүгүүсү менен криптовалютанын түрлөрү дагы көбөйүп атат. Акыркы убакта кыргызстандыктарды Тифкоин криптовалютасы кызыктырууда. Айрымдар Тифкоин коопсуз экенин айтып, анын келечеги бар криптовалюта катары баалап, азыр сатып алууга чакырып жатышса, кээ бирлер анын ишмердүүлүгүнөн күмөн санап, бул алдамчылыктын жаңы түрү экенин айтып жатышат. Мына ушул темага кабарчыбыз Нурболот Азамат кайрылат алдыда.
Мен Тифкоинге телеграмдан окуп калдым, угуп билип, анан ишенбеген. Анан бир сатып көрөйүнчү, сатып алып көрөйүнчү дедим дагы бир 10 сатып алдым.
Темирлан Эргешалиев 22 жашта, учурда Москва шаарында курьер болуп иштейт. Ал телеграм аркылуу Тифкоин жөнүндө маалымат алып, февраль айынын башында 10 данасын сатып алган. Кийин кызыгып кетип, шаардагы унаасын Тифкоинга алмаштырган. 300 000 сомго 400 000 Тифкоин алганын айтат. Эми бул санарип каражаттын баасы көтөрүлсө, аны сатып атама унаа алып берсем дейт.
Азыр мынакей бир канча программисттер өзүнүн ойлорун айтып атышат. Бул Тифкоин жөн эле баягы шылуундук, алдамчылык, криптовалютанын башка түрлөрүнө салыштырмалуу, бул эч кандай баягы блокчейндерге байланган эмес, бул жөн гана баягы эч кандай ишенимчиликсиз крипто деп атышат да. Анан буга кандай карайсыз сиз?
Эми хейтерлер көп да, ар бир эменин ишенере эме менен кылдым, алганын билбейт экем.
Кайсы биржада алмаштырасыз бул Тифкоиндарды?
Бул Тифкоин кайсы биржада? Ошону так кайсы кошелекто или как?
Да, ошо кайсы кошелекто?
Кайсы кошелекто экен, азыр айтып берем. Курс валют деген кошелекто.
Курс валют, э? Бул Тифкоиндун артында кимдер турат, ким көзөмөлдөйт? Деги эле сиздин баягы ушул алып койгон 400 000 Тифкоиниңиз кимге таандык экенин мындай маалыматыңыз барбы? Изилдеп көрдүңүз беле?
Изилдеп көргөн Нурландан эме болуп көрдүм, Нурлан эмес менен, Нурлан брокерден.
Нурлан деген ким эле?
Ошо.
Брокер, брокер.
Ошону эмес менен Инстаграмдан көрдүм, Телеграмдан көрдүм, бир айда изилдеп көрдүм, анан кийин боло турган нерсе экен деп калдым.
Сиз мындай бир нерсе жоготом деп коркпойсузбу?
Жок, коркпойм. Бизнесмен деле ошол нерсени кылат да, напрямерчи. Бир страх болуш керек да баары. Аракет кылсаң береке бар дейт го.
Темирлан сыяктуу эле социалдык тармактар аркылуу маалымат алып, Тифкоин сатып алып жаткандар же сатып алууну көздөгөндөр миңдеп саналат. Маселен, Телеграм түйүнүндөгү Тифкоин жаңылыктары тайпасына 8 000 ашуун адам катталган. Бул тайпадан унаамды 1800 Тифкоинга алмаштырам, Тифкоин сатып алам, муздаткычымды 35 Тифкоинга алмаштырам деген сыяктуу билдирүүлөрдү окууга болот. Ошондой эле Темирлан айтып жаткан Нурлан Айтбаевдин видео аркылуу Тифкоин жөнүндө берип жаткан ар кандай маалыматтарын көрүүгө мүмкүн.
Биз така айтабыз, бул жерде эч кандай кредит, эч кандай карызга, эч кандай ломбардтан ушундай акчаларды алып салбаңыздар. Ашыкча канча акчаңыз бар? Мына жөн эле турган акчаңыз канча акчаңыз бар? Ошого жараша алып койсоңуз болот.
Нурлан Айтбаев Тифкоин жөнүндө кенен маалымат жайылтуучу брокер катары белгилүү. Аны менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Бирок жогоруда аталган Телеграмдагы тайпанын администраторлорунун бири учурда Москвада турган Айдар Тургунбаев дагы өзүн Нурлан Айтбаевдин командасында иштейм деп тааныштырды. Анын айтымында учурда Тифкоинди колдонгондордун саны Кыргызстанда, Орусияда, Түркияда көбөйүп отуруп 10 миңге чамалады.
Криптовалютаны элдер эки максатта сатып алат. Бир максаты өзүнүн акча каражатын көбөйтүп турган. Максат, мисалы, бүгүнкү күнү Тифкоиндин баасы $7 болуп турат. Бир жыл мурда $1 болчу. Адан мурда бир жыл 8 ай 9 ай мурда 1 сомдон башталган негизи. Демек азыркы көрүнүштө өсүп атканы көрүнүп турат бизге. 1 сомдон алган адамдар бүгүнкү күндө $5 $6 сатып пайда көрүп атат. Экинчи максат бул мындай да, мисалы Кыргызстанда азыр уже машиналарды, жер тилкелерди, үйлөрдү криптога сатып ала турган уже мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Мисалы убагында адам баласы $1 кезинде $1000 1000 крипто алып койсо, ал бүгүнкү күндө өсүп, ошол арзан алган криптосу менен кымбат турган унааларды, машиналарды, мисалы жер участоктарын алганга толук шарттары бар.
Айдар Тургунбаев Тифкоин сатып алгандар убакыттан башка эч нерсе уттурбайт. Болгону күтүү гана керек болот деп ишендирди. Бирок мындай пикирге бул тармакты түшүнгөн программисттер кошулбайт. Берлиндеги IT компаниялардын биринде эмгектенген кыргызстандык программист Нурсултан Турдалиев Тифкоин абадан акча жасагандай эле нерсе деп түшүндүрдү. Ал муну элге жакшы түшүндүрүү максатында өз алдынча До конца коин деп аталган криптону жасап көргөн.
Негизи бул Тифкоин башында чыкканда мен бир карап көргөм да, негизи крипто кандай иштелет алат. Тифкоин кандай жасалып дегер депчи. Анан өзүм да аракет кылып көрдүм да. Мен өзүм бир коин, өзүм бир токен жасап көрсөмчү депчи. Отуруп бир жарым саатта эч нерсени билбейт элем. Жарым саатта YouTube'тан карап отуруп эле жазып койдум да. Бул деген Тифкоиндин мен жөн эле мындай абадан акча жасоо экенин көрдүм да өз көзүм мененчи. Себеби анын копиясын жасалат кийин турабы. Токен кандай жасалат ошону айтып берейин. Жөн эле атын айтасың, кандай символдор, мисалы тиф деген турабы. Анан канча штук болуш керек? Андан кийин бөлчөктөрдөн канчада турат? То есть 0-дон кийингилер канчага чейин бөлүнүп кетет турабы? 3-0-бү, 16-0-бү, 18-0-бү дегендейчи. Ошону айтасың, а болду, жөн эле цифра пайда болот сенин кошелегиңдачы. Сенде 15 миллион тифкоин же токенин бар деген. Андан кийин бирөөгө жөн эле которосун. Которду деген эмне? Мисалы 10 тифкоин берсе, 10 деп жазасың да, отправить дейсиң, ага 10 чыгат. А сенин счетуңдан 10 кетет. Жөн эле жазуулар алмашып атат да, мындай айткандачы. Криптодо транзакциялар открытый болот да, бардык адам карап көрсө болот. Мен тифкоинди ошо бир жылдай болуп калды окшойт. Ачып көргөм да, бул кимде экен, кимде канча штук бар экен депчи. Карап көрсөм, эки адам, то есть мындай айтканда мен эки кошелек ачкам да, бирге бирге транзакция кылып, бирөөсүндө где то 70-80% бар, бирөөсүндө 15% бар. Ошентип экиге бөлүп алгам да. Андан кийин сатып баштагам да. То есть бир эле адам жөн эле цифраларды адамдардын кошелегине которуп, ошол сенин тифкоининг деп туруп эле акча жасалып атканын байкадым.
Программисттин бул пикирине Айдар Тургунбаев кошулбайт. Ал тифкоинду белгилүү биткоин криптовалютасына салыштырып, убагында биткоиндин деле эч нерсеси жок болчу деген пикирин айтты.
Давайте возьмем биткоин. Первые 4 года у него ничего не было. Эчтекеси болгон эмес биткоиндин дагы. Биткоинди саналуу кандай бир миңге жакын адам билген, адам башка эч ким билген эмес. Биринчи 4 жыл. Биздики аныкына караганда уже 2 жыл болду и уже весь Кыргызстан десем через один таанит. Поэтому азыр андай шылтоолорду, андай эмелерди мындай чукуп чыгып айтышат. Өтө эле мындай эрте. Себептен тифкоиндин келечеги кең эле болуп турат пока. Анан ар бир брокер мисалы мен өзүмдөй көрсөм, өзүмдөй болуп иштесе, бул эми криптовалюта бизге мындай өмүр бою калчудай эле болуп турат.
Бирок программисттер бул ойду четке кагып, биткоин менен тифкоинди салыштыруу мүмкүн эмес экенин айтышат. Нурсултан Турдалиевдин айтымында токенди чыгарганда анын артында компания, легитимдүү команда, бизнес идеясы болушу керек. Алган коинга кепилдик бере алышы шарт. Биткоиндин артында өзүнүн логикасы, жазылган коду бар. Ал оптималдашып, жаңырып турат. Ал эми тифкоин андай жөн
өнүмгө ээ эмес. Биткоин менен тифкоиндун негизги айырмасы ушунда. Бири криптовалюта, экинчиси токен. Бул пикирди эл аралык Citadel One деп аталган криптоактивдерди башкаруу жана сактоо платформасында эмгектенген кыргызстандык программист Азамат Акматов дагы кубаттап, тифкоиндун ишенимдүүлүгүнөн күмөн санайт.
Сайттарын карадым, кимдер экен деп карадым. Сайттар эки сайты бар, эки тең мындай толук курулган эмес. WordPress деген бар, башка айтканда даяр шаблон алып өзү коюп коюшкан. Толук сөздөрүн өзгөрткөн эмес. Шаблондогу мындай дами контент деп коет, баягындай жөн эле сөздөр турат да, мааниси жок элечи. Ошол сөздөрдү эле калып кеткен. Буларды кандай продукттары бар, кандай бизнеси бар деп карасаң, эч кандай продукту жок, эч кандай бизнеси жок, жөн эле коин бар да. А жөн эле коиндин эч кандай баалуулугу болбойт да. Тейинди чыгарса эле сөзсүз эле ошол жакшы деп эсептелбейт да. Тифкоинди чыгарган адамдар эмес, жөн эле спекуляция кылышып эле алдап сатып эле, сатканда да өздөрү сатышат, сатылганда да өздөрү аркылуу сатылыш керек экен, ошентип эле каалагандай бааны коюп ойноп атышат да. Жөнөкөй мисал бере турган болсок, менде мисалы койлор бар дейли да. А мен койлорду болсо, мен элдерди алдап, бул кой эртең кымбат болот деп туруп элдерге сатып, андан кары элдер сатып дегенде мен аркылуу гана сатып алсын деп туруп, мен каалагандай бааны коюп, ал жерде каалагандай ойноп, каалагандай акчаны топтоп, анан кийин мисалы койду мен дейли, мисалы бир койду мен мисалы 100 долларын алдым дейли, мен элдерге алдап алдап 200 долларын сатып, анан кайра эле мен аркылуу саттырып ошону акча кылып иш кылса, бул жерде көп акчаны топтолгондон кийин уже койлор мага керек эмес, эмне болсо да боло берет, мен акчаны топтоп качып кетем да.
Ошол эле учурда тифкоин сатып алып акчасын жоготуп алгандар дагы жок эмес. Атын атагысы келбеген жаран программисттердин пикирине кошулуп, бул системада дагы көмүскө базар бар экенин айтат.
Бул тифкоин бир адамга байланышкан темада. Ошол адамдар бул жерде баягыдай кааласа бааны чүртүп ойнотуп эки жакында калчай алат да. Мындай айтып атканда ошолордун брокерлери болуп кеткендер ошолор. Погоданы өзгөрткөндөр деле ошолор болуп бере алат да бул жерде ачык айтканда. Мен башында тифкоин алып атканда негизи 11500 тифкоин менен киргем. 3 доллардан алганбыз ошол маалдан. Бирок черный рынок деген нерсеси бар. Бул черный рынок наличка сатылчу баасы да. 3 доллардан алсаң сен 3 доллардан сата албайсың да по-любомучу. Бул жерде сатам десең да арзанраак сатышың керек. Мен бул жерде 11500 менен тифкоин менен баштагам. Мен бул жерде айландырган сумма 11500 мен мисалы 150 сомдон сатып бергем 2 долларга жетпеген сумма менен. Аз карапайым элдер азыр эгер бул жерде эгер эме болуп калбай кала турган болсо эң крутый суммага кие турган болсо кайрадан эле карапайымдар кирет да.
Тифкоин жөнүндө Телеграм тайпанын администратору Айдар Тургунбаев көмүскө базар бар экенин четке каккан жок. Ошол эле учурда тифкоин кайсы биржаларда жүгүртүүлөрүн айтып бере алган жок.
Бизде деле черный рыноктун эмелери бар, сатуучулары, брокерлери десем болот. Алардыкынан алганда көпчүлүгү башка эле тифкоинди телефонго салып берип коет, кошелекко. Көпчүлүгү карапайым түшүнбөгөн адам аны ишенип алып кете берет. Аны не то что кайра биржага арзан баада эмес, негизи эле сата албай кала турган моменттер болот. Андан сырткары эгер адамдын түшүнүгү бар болсо деле черный рыноктан алса адам мисалы бир баадан алса ошол баадан төмөн сатат, алган криптовалютасы кийин кымбаттап кеткен күнү деле башкалардыкына салыштырмалуу өтө эле арзан сатып калат. Кайсы биржадан кандай кылып аларын мен азыр так сизге жооп бере албайм. Себеп дегенде биз Нурлан брокер деген жигиттин кошелегинен алып соода кылабыз. Ошондуктан мен калп айтып койбош үчүн аны так сизге айтып бере албайм.
Тифкоин 2018-жылы чыгып, Кыргызстанда 2020-жылдан баштап белгилүү боло баштаган. Анын элге тез тарап жатканы башка криптовалюталарга караганда арзан болушу менен түшүндүрүлөт. Анын учурдагы баасы 7 доллар. Бир катар финансылык басылмаларда ушул тапта криптовалютанын миңден ашык түрлөрү бар экени көрсөтүлгөн. Алардын эң популярдуусу биткоин. Андан башка Ripple, Ethereum, Litecoin деген түрлөрү да көбүрөөк таанымал. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз azattik.org. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Беларусьтун Гомель шаарында Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсү өтүп жатат. Орусиянын Роскомнадзор мамлекеттик мекемеси Эркин Европа Азаттык радиосу корпорациясынын долбоору болгон Настоящее время телеканалынын сайтын расмий түрдө бөгөттөдү Орусиянын аймагында. Кыргыз бийлиги Украинадагы мекендештерди чыгарып кете баштады. Бүгүн Киевден 107 кыргызстандык Венгрияга чыгып кеткенин элчи Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирди. Алардын 34 балдар, кыргыз жарандарына автобусту элчи кечилик уюштурган. Орусиянын айрым банктарын Swift системасынан өчүрүү тоокелдиги Кыргызстан банктарынын кардарларынын төлөмдөрүн токтотууга алып келбейт деп Кыргызстандын улуттук банкы билдирди бүгүн. Кыргыз-тажик чек арасынын дээрлик бир жылдан бери жабык турушу Тажикстандын Сок облусунун экономикасына терс таасирин тийгизгенин Азаттыктын тажик кызматы жазды. Бүгүн юридикалык жактардын бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу мөөнөтү аяктаганын салык кызматы эскертти. Эми кезек Азаттыктын укугун бар түрмөгүнө келип жетти. Бул жолу сөз турак жай сатып алуудагы мыйзам бузуулар тууралуу сөз болот. Бүгүнкү каарманыбыз 13 жыл мурун батир сатып алуу үчүн кымбат үстөк пайыз менен 500 миң сом алып, аягына чейин төлөп кутулганын, бирок акча ээлери үйүн кайтарбай жатканын айтып сотко кайрылган. Экинчи тарап үстөк менен берилген карыз аягына чейин төлөнбөгөнүн айтууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектин тургуну Дилера Даниярова 2009 жылы үй жайын кеңейтүү үчүн өзү жашаган батирин сатып, анын ордуна башка 3 бөлмөлүү батир сатып алууга киришет. Өзүнүн батирин сатып жаткан кезде эле ортомчу фирмада иштеген адамдар ага 3 бөлмөлүү батир таап беришет. Бирок жаңы батирдин баасы кымбат болгондуктан жетпеген акчасын өздөрүнөн алып турууну сунушташат. Дилера Даниярова ага макул болуп, Жылдыз Аракеева деген адамдан 24% үстөк менен 10 жылдык мөөнөткө 500 миң сом алганын, бирок акча алыш бериш келишимине Аракеевнин эжеси Айнура кол койгонун айтты.
Она же говорила по 24. Говорит, пишите расписку, что по 36%. Я говорю, как?
Мага акчаны мурунтан 24% деп алдап беришкен. Мен аны иштет баштаган учурда келишим түзүп, бирок анда үстөк пайызды 36% деп көрсөтүп салышты. Айлам кетип ага да макул болдум. Ошол кезде Аракеева Дебара деген компанияда иштечү. Ал компания 2012 жылы жабылып калыптыр. Мен 500 миң сомду өз учурунда 36% үстөгү менен төлөп кутулдум. Бирок Аракеева мага үйдүн документтерин кайтаруудан баш тартты.
Я выплатила полностью.
Дилера Даниярова эсептешип бүткөн соң батирин күрөөдөн чыгарып берүүсүн өтүнүп, Октябрь райондук сотко кайрылганын айтууда. Бирок соттук териштирүү учурунда экинчи тарап Даниярова аларга дагы 5000 доллар карыз экенин билдирип, кошумча келишим кагазын көрсөтүшкөнүн билдирди.
Вот этот договор без подписи жүрүптүр.
Аларда кайдан жайдан белгисиз мен 500 миң сомго кошуп 2012 жылы дагы 5000 доллар алды деген келишим пайда болуп калыптыр. Менде андай кагаз жок. Андай келишим бар экенин да билчү эмесмин. Ал келишимге мен кол койгон эмесмин. Менин колумду жасалмалап коюп коюшуптур. Ошондуктан мен бул келишимди жокко чыгарууну өтүнүп Ленин райондук сотуна кайрылдым.
Ленин райондук соту келишимди таанып, Даниярованын арызын канааттандырбаган чечим чыгарган. Ага нааразы болуп, каарманыбыз Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз жазган. Учурда бул иш Бишкек шаар соту тарабынан каралып жатат. Бул аралыкта Даниярова 5000 доллар насыя тууралуу келишимге коюлган колдун жасалмалыгын аныктоо боюнча Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Тергөөчү бул боюнча экспертиза дайындап, экспертиза Даниярованын өзүнө таандык деген чечим чыгарып, ишти кароодон кыскарткан. Буга нааразы болгон Даниярова көз карансыз графологдорго кайрылган.
Мы нашли графолога, настоящего графолога.
Мен тергөөчү дайындаган экспертизанын корутундусуна ишенбейм, ошондуктан бир нече көз карансыз графологдорго кайрылгам. Алар бир ооздон 5000 доллар насыя тууралуу келишимде кол меники эмес деп жыйынтык чыгарып беришти, бирок сотто ага көңүл бурулган жок.
Бул иш боюнча экинчи тараптын жүйөсү таптакыр башкача. Жылдыз Аракееванын соттогу мыйзамдуу өкүлү Искендер Кыштобаев Дилера Даниярова 500 миң сомдон кийин үйдүн ремонтуна деп дагы 5000 доллар алган деп бекемдеди.
В 2009 году Даниярова берет, у нее 500 тысяч сомов по 3% в месяц. Это соответствует закону о поставщической деятельности.
2009 жылы Даниярова Айнура Аракеевадан 36% үстөгү менен 500 миң сом алган. 2012 жылы кайра келип, үйдүн ремонтуна деп дагы 5000 доллар алып кеткен. Ал акчанын алыш бериши тууралуу келишим түзүлгөн. Даниярова 500 миң сомду да 5000 доллардын да үстөктөрүн төлөп келе жаткан. 2014 жылы төлөөнү токтотуп, чечилбеген маселелери болуп жатканын айтып, түшүнүүнү өтүнгөн. 6 жыл бою биз тараптан эч кандай чара көрүлбөй, абалына түшүнүү менен мамиле кылып келдик. Бирок эми 5000 долларды алган эмесмин деп сотко берип жатат.
Даниярова обращается в Октябрьский районный суд о том, чтобы сняли с ареста квартиру её.
Экинчи тараптын өкүлү Кыштобаев бул жерде эч кандай басып алуу же тартып алуу максаты жок экенин билдирди. 5000 доллар насыя тууралуу келишимге коюлган колдун аныктыгын тактоо маселеси Бишкек шаардык сотунда да көтөрүлдү. 21 февралда сот бул келишимге коюлган колдун аныктыгын тактоону Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына жиберди. Буга байланыштуу соттук териштирүү убактылуу токтотулду. Диляра Даниярованын адвокаты Гулинанын айтымында батирди күрөдөн чыгаруу боюнча соттук териштирүү дагы азырынча токтоп турат. Юристтердин баамдашынча, Кыргызстанда турак жай сатып алуу, көрөгө коюп акча алуу жана башка алыш бериш операциялары көбүнчө мыйзам талап кылгандай жүрбөйт. Эки тараптуу түзүлгөн келишимдер учурунда мыйзамдуу түрдө нотариалдык жактан бекитилбегени келечегинде түрдүү талаштарга себеп болот. Турак жай маселелери боюнча адвокат Алишер Бектуров жарандардын укуктук сабатсыздыгы жана кайдыгерлигинин жыйынтыгында ушундай талаштар жаралат деп эсептейт.
Кредитный договор түзөткөндө булар сөзсүз түрдө бир экземплярын өзлөрүнүн колуна алыш керек. Эки экземпляр да түзүлөт, бирөөсүн өзлөрүнүн колуна алат. Кредитный договордон тышкары договор о залоге деген түзүлөт. Если учурда залогодателю выступает, бул адам анда дагы ошол эле договор залогдон бир экземплярын өзүнө алыш керек сөзсүз түрдө. Алгандан кийин кол коюурдун астында биринчи ошонун шарты менен тартиби менен толугу менен таанышып чыгыш керек. Кандай шартта булар кредит берип атат, акча берип атат, кандай шартта өзүнүн мүлкүн залогко алынып атат, ошол экинин баарын булар караш керек, окуш керек жакшылап, таанышып туруп, эгерде процент эң негизги көңүл бура турчу жер ошол жанакы процент, канча процент менен алып атат, кайсы сумманы алып атат, кайсы валютада алып атат, ошол маселелерге көбүрөөк көңүл буруш керек да. Анан кийин кол коюлгандан кийин баардыгы бекитилгенден кийин печаттар коюлгандан кийин бир экземпляр өзүндө сөзсүз түрдө болуш керек.
Юристтердин белгилөөсүндө Кыргызстанда турак жай сатуу, сатып алуу, көрөгө коюп насыя алуу маселесинде сотко чейин жетип, чечилбеген чырлар юридикалык маселелердин эң башында турат. Буга эң ириде эки тараптын тең мыйзамдарды, өз укуктарын толук билбегени себеп. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми кыргызстандык сүрөтчүлөр Садык Мурзаханов менен Азиз Сулаймановдун көргөзмөсү Венгриянын борбору Будапештте ачылды. Кийинки учурларда кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн эмгектери чет өлкөлүктөргө көбүрөөк тартууланып жатканы байкалууда. Анткени менен Кыргызстанда эмгектери анчейин бааланбай жатканын айткан дагы сүрөтчүлөр жок эмес. Каржыбыз Максат Жангазиев Будапештте көргөзмө ачкан эки таланттын үн арканасына барып, аларды кепке тартты.
Түркүн сүрөттөр турган жай Садык Мурзаханов менен Азиз Сулаймановдун өнөрканасы. Алар бош убактысын дал ушул жерде жаңы эмгектерди жаратууга арнашат. Садык Мурзаханов да, Азиз Сулайманов да көп учурда портрет жана натюрморт жанрына басым жасаган кыл калем ээлери. Эки сүрөтчүнүн жакын арада Венгриянын борбор шаары Будапештте көргөзмөсү уюштурулду. 40 эмгек коюлган бул көргөзмөнү өткөн жылы гана Венгрияда негизделген Кыргызстандын элчилиги уюштурган. Садык Мурзаханов бул көргөзмө кандай өткөнүн, кандай тематикадагы эмгектери коюлганын кеп кылды.
Жакшы кабыл алышты. Анан азыр көп эле жерде баягындай авангард, абстракция ушундай эмеге көп басым жасашып калды. Анан эми биздики мындай реализм, мындай эме болду. Ар бир адамдын өзүнүн табити бар да, сүрөткө болгон көз карашы. Эми баары бир реализмди баары бир жакшы кабыл алышат да бүт эле адамдарчы.
Сүрөтчү Азиз Сулайманов да көргөзмө тууралуу төмөнкүлөрдү кошумчалады.
Бир эки сүрөттөрдү көргөндө эле жактырып башташты. Алар үчүн бир жагынан жаңылык да, биздики жана Европанынкы өздөрүнүн эмесине тоюп калган да сюжеттеринечи, биздикилер кичине бир жаңылык болду окшойт. Чынында эле жаңы да алар үчүнчү, анан көрүп буюрса алар менен да иштешебиз. Эми ошо сүрөттөрдү өздөрү тандап эметип атышат, жактырышып.
Эки талант Венгриядагы сапары менен бирге эле Франциянын борбору Парижде жайгашкан дүйнөдөгү эң чоң жана атак даңктуу Лувр музейине да саякат жасай келишкен. Бул чыгармачыл адамдардын кыялы, дейт Мурзаханов.
Лувр музейине Мона Лизаны алдына бардык, баягы жанынан көрдүк дегендейчи. Анан бүт илгерки жумуштарда Луврдачы живопись жанрдагы эмеге көбүрөөк басым жасап көрдүк. Себеби чоң болгондуктан баарын айланып чыкканга бираз убакыттар болуп калат экен. Бир топ өзүбүзгө пайда болду деп айтам да, бул чыгармачыл адамдарга, бир гана сүрөтчүлөр эле эмес, бүт чыгармачыл адамдар барып ошол музейдин ичин көрүп чыгыш керек да.
Өнөр дүйнөсүндө эри шаркак жүргөн кош талант буга чейин кыргыз киносунун 80 жылдыгына арнап атактуу бир нече кино ишмерлеринин портретин тартышкан. Эмгектер борбордогу Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейине илинип, жалпы коомчулукка тартууланган. Мурзаханов да, Сулайманов да колунан чыккан эмгектери Европанын, Азиянын бир нече өлкөлөрүнө сатылып, өз кардарын таап келе жатканын айтышат. Анткени менен Кыргызстанда бизди анчейин тааный беришпейт, дейт сүрөт дүйнөсүнө өзүн арнаган Азиз Сулайманов.
Бир досум телефон чалып айылдан сүйлөшүп атабыз анан айтып атат. Досум, сен айылга келип бир жакшыраак иш кылбайсыңбы? Мал сал тиги кылып таштабайсыңбы тиги? Жаш болгонча сүрөт тартып жүрө бересиң деп атпайбы? Бизди чынын айтканда Кыргызстан билбейт, бир 1% эле билбейт. А сыртта жакшы билишет. Америка, Кытай, Япония, Европа баарынан эле ошо жактан сатып алышып, баары таң калышып, байланыш болуп эле атат.
Садык Мырзаханов өнөрпоздун атактуулугу анын аракетине жараша дейт. Ал учурда кыргызстандык көп сүрөтчүлөр өз эмгектерин интернет түйүндөрүнөн сата билүүнү өздөштүргөнүн баса белгилейт. Буга чейин өткөн жылдын соңунда Франциянын борбору Парижде кыргызстандык сүрөтчүлөр Айып Алаконов жана Кыялак Күчүкованын сүрөт көргөзмөсү ачылган. Иш-чара Кыргызстандын Франциядагы элчилигинин демилгеси менен уюштурулган. Соңку кезде кыргызстандык кыл калем ээлери эмгектерине көбүнчө чет өлкөлүктөрдүн кызыгуусу артып жатканын айтып келишет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын интернеттеги расмий сайты azattik.org. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 28-февраль дүйшөмбү күнкү кечки программаларын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.